Hvað átti að verða nýlendurnar? Árið 1945 átti helmingur mannkynsins heima í löndum sem var stjórnað af útlendum ríkjum. Það í nýlendum. Ástæða þess var sú að fyrir heimsstyrjöldina höfðu Evrópuríki lagt lönd í öðrum heimshlutum undir sig. Á þeim tíma fannst Evrópubúum að þeir ættu rétt á að ráða yfir öðrum þjóðum vegna þess að þeir byggju við æðri menningu eða af því að þeir væru af æðri kynþætti. Eftir síðari heimsstyrjöld var erfitt að verja slíkar skoðanir. Mannréttindin sem Sameinuðu þjóðirnar vildu tryggja hlutu líka að eiga ná til íbúa í nýlendunum. Hvernig átti að tryggja þeim rétt til að taka þátt í pólitískri stjórn landa sinna í frjálsum kosningum meðan útlend ríki stjórnuðu þeim?